E hoxe vai nos quedar unha sección de seguido moi histórica, pero tamén de marcado carácter feminino. Falamos xa con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Decía eu que a protagonista vai ser unha muller, non?
Unha muller dar más tomar, literalmente, aparte desta volta. Unha xenuína, hai varias, pero unha xenuína heroína galega, ademais con denominación de orixe, que é un dos símbolos do país, aínda que nomeadamente dunha das cidades galegas que vai a todo o mundo, pois, ya adxudica a cada cidade pois algún que outro símbolo ou elemento recoñecible. Imos falar hoxe de algo moi 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 coruñés, tan coruñés ou máis coruñés mesmo que a Torre de Hércules, que é así como o símbolo universal da cidade, pero pros coruñeses, sen troques de monumentos, falamos de persoas, aínda que lugar de moi ilustres residentes ao longo de toda a historia. A primeira entre os veciños e veciñas de Coruña pois é unha muller que lle dá nome á praza do seu concello. E imos falar hoxe de María Pita, heroína galega, pois a ela se lle atribúe unha victoria cidadá sobre os militares ingleses, e que ao cabo pois tería moita relevancia, porque podemos dicir, exagerando un pouco a historia é parte de lenda, que agora contaremos, se mentura un pouquiño nisto, que a Armada Invencible española non foi tal, pero que en si derrotou os navíos ingleses pois foi María Pita, que non puido facer a Armada Invencible, acabou non facendo esta muller da Coruña moi rabuda, con a historia tamén moi rabuda, había que selo dende logo para facer o que ela se atreveu, é que no ano 1589, contra os primeiros días do mes de maio, xa que logo hai 525 anos, é por iso que a lembramos, se cumpren esta semana 525 anos, pois rexeitou a invasión dos ingleses comandados polo mariño Sir Francis Drake, para os libros de historia españois, o pirata Francis Drake, aínda que polos servizos prestados á coroa inglesa serían mesmo nomeado ser unha auténtica lenda polos mares naquela altura do século XVI, que provocaba o pánico coa simple mención do seu nome, pero tivo que dar marcha atrás e recuar diante dunha carniceira coruñesa.
Pois fagamos un pouco de historia, remontámonos 525 anos atrás e falamos de quen foi María Pita.
Pois sí, temos que facer incluso un pouquiño de contexto, non? De poñer ainda un pouco máis de background, chamémoslo así, porque antes falaba da Armada Invencible, lembremos, século XVI, as loitas pois por facerse polo codominio dos mares, da maior extensión de territorio posible por parte das grandes coroas europeas, imperios que xa eran como español e que se querían equiparar como o inglés, e pois esas tensións provocaban conflitos bélicos. Tal foi o caso do conflito entre a coroa de España e Portugal e a do Reino Unido, cando dende España pois Felipe II decide acabar xa dunha vez por todas cos ingleses, que o están a amolar, e manda construir a chamada Armada Invencible, como sería popularmente coñecida, unha flota de barcos enorme dirixida pois a acabar co enorme tamén poderío naval dos ingleses, aínda máis xustificado pois no caso da coroa inglesa, pois eles xa sabemos que son unha illa, xa que logo moitísimos quilómetros de costa é un sistema de comunicacións apoiado pois sobre todo na navegación. O caso, alá foron os buques españois, as correntes, o mal tempo que os azoutou, non viñemos a loitar contra os elementos, xa sabemos que día a coñecida frase popular, paite, sei que ao final a Armada Invencible non era tanto, sufriu a mala meteoroloxía, a enfermedade da tripulación e finalmente pois as emboscadas dos navíos ingleses, que en certo modo pois lle gañaron a batalla estratégica, ademais de que eran máis numerosos, contase, non? Tamén estaban máis concibidos pois para as escaramuzas, non? Din que a Armada Española, malia que era máis pequena en número, tiña un gran poderío armamentístico, pero os seus navíos demostraron ser menos manexables e lixeiros que os ingleses, que finalmente pois conseguiron acurralar os barcos españois en varios portos ingleses e dar morte a moitas persoas e estragar non enteiramente, porque non foi totalmente esnaquizada a armada, pero si sí a unha parte significativa dos buques españois. Imonos achegando ate o escenario que nos trae a Galicia. Que é o que acontece? Pois que parte da armada volve cara ao litoral, a armada da coroa do Imperio Español ten que recuncar. Boa parte dos navíos deciden ir cara ao Cantábrico a atracar no porto de Santander, outros van cara ao Atlántico coa intención de atracar en Lisboa, e ali recuperarse das feridas, pero contase, e aquí xa é onde a historia pois comeza un pouquiño a mesturarse coa lenda, coa invención. Non están exactamente claras todas as circunstancias do que imos relatar a partir de agora, pero, en fin, para facelo todo máis bonito e novelesco, contase que un deses barcos cargado cun da frota española, cargado cun unha morea de ouro, fai escala no porto da Coruña. A coroa inglesa di que, aparte de ter gañada, digamos, as batallas importantes, que non habería que deixar a Armada de España rearmarse, non? E recuperarse. Entón, que o mellor que se podía facer era sair na súa persecución e ir ali onde estaban e asestar un golpe xa letal, un golpe militar moi potente que fixera pois tambalearse o exército español e o seu poderío naval para así pois gañar a supremacía política no momento. Ben, unha da parte da flota británica vai do brazo de Francis Drake. Os barcos que estaban ao servizo da coroa inglesa dedicábanse naquela altura a practicar pois os abordaxes, os asaltos, a piratería ao cabo, non? Ou polo menos así se concibía dende aquí. Foi por iso que Francis Drake, que dicía que era un dos mariños máis dos mariñeiros máis sanguinarios que se coñecían, cruel, algúns dicían que cobarde, porque sempre procuraba fuxir cando non tiña opción, algúns dirán que iso era síntoma de inteligencia máis que de cobardía, verdade, pero que era especialmente sanguinario e letal, deu gran servizo á coroa británica, pois todo o que saqueaba dos buques españois en ouro, yo entregaba ou parte, polo menos despois, á coroa, así foi como nomearon ser. Ben, pois a cobiza polo ouro seguía atraendo a Francis Drake, que foi como desoindo, en teoría, as ordes que posuía a armada inglesa, decidiu desviarse cara a ese porto da Coruña, onde se sospeitaba que había un cargamento importante de ouro. Aló, ate a enseada coruñesa, chegou pois un destacamento de barcos, unha flotiña de barcos ingleses con Sir Francis Drake. Comezou pois o que era o que era inevitable, o asedio. Tivemos uns cantos por toda Galicia, verdad? Hai unha pequeniña experiencia xa arredor dos mesmos. Mesmo houve batallas en Rande, tamén temos que lembrar.
Dito isto, eu estou esperando a chegada de María Pita.
Claro, a nosa heroína, cando fai a súa aparición. Ben, pois, mentre Sir Francis Drake se achegaba á costa da Coruña, o que el non sabía era da existencia dunha muller chamada María Mayor Fernández da Cámara Pita, coñecida popularmente como María Pita.
E non me extraña que lle reduciran o nome.
Non me extraña tampouco. Non sabemos exactamente moito dela. Os rexistros históricos que hai daquel tempo din que debeu nacer contra o ano 1560, aproximadamente. Xa que logo cando se producen estes feitos é unha muller pois de case 30 anos de ou aproximadamente uns 30 anos de idade. María Pita, contada a súa vida así dunha maneira moi sintética, foi famosa por ter 4 homes e 4 fillos deses matrimonios. Non tivo moita sorte no amor, dirán algúns, é que lle morreron os 4 maridos, que quedou viúva 4 veces. O primeiro home que tivo foi un carniceiro chamado Xoán de Rois. Na casa dice que de Xoán de Rois, na cidade vella da Coruña, que aínda se conserva, está de feito hoxe en día o museo, a casa museo de María Pita, na que sería a súa vivenda orixinal como casada por primeira vez. Xoán de Rois morreulle. Ao pouco tempo, habería casar con outro home que era Gregorio de Rocamonde. Gregorio de Rocamonde, ao igual que Xoán de Rois, diz que tiña por oficio carniceiro, mais cando era necesaria a defensa da cidade da Coruña perante o asedio da flota inglesa, lle deron capacidade de mando militar. Ben, e aquí chegamos ao momento culminante. Nesa primeira semana de maio, a pesar do castelo de San Antón, das defensas de canóns que hai na entrada da cidade da Coruña, na entrada por mar, que aínda hoxe se poden admirar moitos porque quedan parte das murallas orixinais, conseguen pasar os asaltantes ingleses ate os muros da cidade, na chamada área da pescadería, o que é o centro hoxe os que estiveran na Coruña, pois coñecerán que é unha pequena península, ten un istmo, non, que axunta a terra, ben, pois no Carozo, na parte máis metida do mar, ese é o chamado barrio da pescadería. Ainda o coñecen así os oriundos. E ali chegan os asaltantes comandados por Sir Francis Drake e no medio do fragor da batalla comezan a saltar os muros e un deles atopa así a Gregorio de Rocamonde, marido de María Pita, o home que se vai botar a carga contra o invasor inglés, sei que este, a mellor preparado, saca unha ballesta e lle fende unha frecha directamente na testa, atravesan de parte a parte o home de María Pita. Aquí é xa onde a lenda se multiplica de maneiras moi diversas. Aí quen di, a muller estaba ali a carón del, sea de carraxe por ver que lle acaban de matar o marido, segunda vez que queda viúva en poucos anos María Pita, decide xa arremangarse esta muller coruñesa carniceira de oficio e tomar a xustiza pola man, que diría tempo adiante Rosalía de Castro. Como fai? Pois aquí xa deixamos escoller arma o gusto de cada quen. Hai parte da lenda que dico que colla unha pistola que había polo lugar e lle espeta unha bala o asaltante inglés. Hai quen di que o que fai é coller unha espada, é fallo propio. Hai quen di, e esta é case a versión oficial, porque así aparece representada na maioría de estampas que de María Pita existen, comezando pola propia estatua que está no centro da praza que lle dá nome, onde está o Concello da Coruña, que collería unha pica no brazo e ensartaría, espetaría ya no peito ali o oficial inglés, pero logo está a versión que a min máis me gusta de todas, que é que el di que a muller ia armada cos seus coitelos de carniceira. Eu creo que gaña moito en épica historia. Alá se foi María Pita a polo invasor inglés botando un berro que sería xa épico e que supostamente a muller berrou ali en galego, non podía ser de outra maneira, que enteña honra que me siga. E colleu a boa da viúva, recente viúva, botouse a polo inglés e esnaquizou-no ali, arrebatándolle ademais un pendón, un estandarte, unha bandeira que levaba o asaltante e ese xesto de carraxe, ese xesto de valentía e de arroxo, seica, conta a historia que inspirou a toda a veciñanza da Coruña que estaba ali e contemplou aquela acción, que se deu conta de que, malia que as tropas militares estaban a perecer perante o asalto inglés, eles tamén podían botar unha man. Foi así como, dunha maneira algo numantina, podemos dicir, resistiu a cidade da Coruña o invasor, seguindo o exemplo de María Pita. Mulleres como a ela engadíronse a loita, os nenos colaboraron tamén, e nenas tapando as fendas que se abriran na muralla da cidade, e unha cousa tras outra pois contribuiu a ir minando pouco a pouco a moral do exército inglés, que finalmente acabou por recuar, cesou no seu asedio, na súa vontade de invadir a Coruña, e finalmente pois marchou co rabo entre as pernas, contase que parte da flota camiño de Lisboa, onde estaba verdadeiramente un dos objetivos militares da armada británica, da armada inglesa, mas que finalmente ali xa chegarían tan debilitados e tan desmoralizados que serían derrotados. Por iso que dicía eu que o que non puido facer a Armada Invencible, se cadra ao final acabou non facendo María Pita.
Pois unha muller que imagino xa dende o primeiro momento se lle recoñeceu, non, eses xestos heroicos.
Sí, justamente. De feito, aquí, para dar conta do carácter de María Pita, entender por que eu penso que colleu os coitelos de carniceira e non outra arma, por que se botou ali, que enteña honra que a seguise, pois hai que saber que nos rexistros que se conservan en Galicia de preitos constan unha morea, pero deceas e deceas de causas abertas contra María Pita, porque era unha muller tan rabuda que tiña un montón de preitos abertos por calumnias, por injurias, por insultos, por leas nas que se metía, que era unha muller de moito, 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 moito carácter. Inda con todo, o exemplo que deu nesa defensa da cidade da Coruña, valeulle o recoñecemento da coroa. Deronlle un soldo as prestacións propias dun alférez, garantíronlle medios para a súa supervivencia, mesmo permitíndolle o comercio de mulas, a exportación de mulas a Portugal, medios de vida que ela mantería durante a súa vida, sobre todo tendo en conta que había casar dúas veces máis con un mestre de navío andaluz, con Sancho de Arratia, máis cun escudeiro chamado da Real Audiencia, chamado Gil Bermúdez de Figueroa, maridos que tamén acabarían por morrer. O cabo, ela quedou o cargo de 4 fillos e tiña unha dispensa da coroa pois para garantir o seu mantemento. Acabaría falecendo no ano 1643, 50 anos despois dos feitos que relatamos, xa moi maior, en Cambre, no municipio veciño da Coruña, pero non está moi claro onde está soterrada.
Manuel, o que está claro é que aos homens, a lo menos de hai 500 anos, gustábanlle as mulleres de carácter.
Moito, 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 moito carácter. Fálase hoxendía de mulleres independentes e demais, baites, como María Pita, poucas, desde logo.
Outra cousa, antes xa de despedirnos coa música, sábese dos seus descendentes?
Sábense o nome dos fillos. Non sei se dá seguida a liña da árbore xenealóxica até o noso tempo, pero sí que se sabe que os 4 fillos foron María Alonso de Rois, Francisca da Ratia, Juan Bermúdez de Figueroa e máis Francisco Bermúdez de Figueroa. Estes dous, pois, fillos do seu último marido. Agora, se cando paseamos pola Coruña andamos entre os fillos de Pita, sí que se di popularmente dos xentilicios que ya caen os coruñeses, ou igual que os de turcos ou coruñentos, non? Algúns con máis ou mellor ou peor intención, pero tamén fillos de Pita.
Pois, Manuel, fillos de Pita, quedámonos tamén con unha música que chega, pois, dende aí, precisamente.
Sí, justamente, dende a Coruña. Os coruñeses, aínda que ás veces se diga de maneira despectiva ese nome de que son uns fillos de Pita todos, pois é un alcume que reciben con certa fachenda pola historia da súa heroína. E os diplomáticos de Monte Alto, grupo coruñento onde os haxa, pois decidiu facer unha canción que nada ten a ver coa historia da nosa heroína, pero que sí que se chama Fillos de Pita e fala da cidade da Coruña.
Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata semana.
Artista, non somos o queremos, su versión leite para os bravos, o vosto bo patrón.
Bo patrón, bo patrón.
Vosto bo patrón. Artista, non somos o queremos, su versión, xa non che me vai, tanta repugnancia, xa non che me vai.
A caca de colores.
Tocamo a fondo, como dixo outro, mexan por nós e dicimos que chove.
Que chove, que chove.
Da torre, aí veñen os bravos.
Mala maior!
Aí veñen da Ara, aí veñen dos castros, aí veñen os bravos.
Anda,
non che me vai, tanta repugnancia, non che me vai.
A caca de colores!
Pero tocamos fondo, como dixo outro, mexan por nós, dirigimos que chove.
Que chove!